u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Njima magla sigurno ne smeta. Ja sam Jovana Jovanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 412. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 397. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. A ove nedelje 117. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazan čist vazduh.
Don't you think it's time you get on over that? Don't you think you had enough? I mean, I know you had it rough, but that pan's a fancy way of looking grim all through the day and night. Is something wrong, my dear? Have I said it way too clear? Then let me whisper in your ear all these words I know are wrong. For the sake of writing song, here is what I guess you wanna hear. Change. I will lie down in denial and you can have the
this page, it's condescending and it's sad. You're not the only one that's had a life like this. I'm sorry, dear, but it's what everybody wants to hear.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u riječi. A Jovana Jovanović danas se bavi iluzijama, životnim i jezičkim. Zahuktala se i ova 2020. Brza, neumoljiva, kao i svaka prethodna. Donela u jednoj noći pregršt želja, planova, nada i očekivanja, mnoštvo snova i iluzija, a onda nam iz dana u dan nudi stare probleme i dileme, nesavladive prepreke i nemogućnost promjene, dobro znane nedoumice i preispitivanja, iste bojazni i nezadovoljstva. Otuda u čovjeku neretko posle praznične euforije, bezrazložnog veselja, pesme i igre, ića i pića, nastupi vrijeme neke neobjašnjive emotivno-mentalne ispražnjenosti. Kažu neki psiholozi da je takvo osjećanje očekivano, te da se javlja kao posljedica činjenice da smo u jednom periodu bili skloni neracionalnim maštanjima i iluzornim očekivanjima u skladu sa onim pomenutim prošlonedeljnim optimističnim modelom koji nas nagoni da se suprotstavljamo ličnoj i nacionalnoj tradiciji trpljenja. Vidjeli smo da je nekada naša svijest o tome da nailazi novo vrijeme, na primjer, novi mjesec u godini koji se zove drugačije od prethodnog ili nova godina koja se obeležava drugim ciframa, dovoljan razlog da očekujemo nekakve promjene. Pomalo naivno, dečije, nerealno. Ruski psiholog i klinički lekar, psihoterapeut Andrej Kurpatov, tvorac jednog od savremenih psiholoških pristupa, te autor više stotina naučnih radova i nekoliko monografija, naziva takvu čovjekovu sklonost iluzijom sreće. Nedavno sam imala prilike da čituckam jednu od njegovih knjiga, pomalo neubedljivog, pretencioznog, odveć smelog naslova, Kako promijeniti odnos prema životu. Premda sam joj prišla sumnjičavo kao jednoj u nizu brošurica iz sfere popularne psihologije koje u stotinama i hiljadama preplavljuju rafove beogradskih knjižara, nevelike stručne i još manje književno-umetničke vrednosti, neka Kurpatovljeva razmišljanja privukla su moju pažnju i rešila sam da vam danas na putu u reči ispričam nešto o tome. Prošlog petka govorili smo o trpljenju, sa aspekta narodne tradicije i etnologije, ali i iz leksičko-semantičke perspektive, razmatrajući glagol trpeti i njegov latinski pandan, tolerisati. S tim u vezi dotakli smo se i tradicionalnog srpskog modela trpljenja i žrtvovanja, kolektivnog i individualnog, te nekako prirodno upitali o njihovom smislu, koji bismo danas ukratko mogli sublimirati u dobro znanim Šantićevim stihovima Ćuti i trpi i u jarmu skapaj. Pa zar je to neminovnost svakog čovekolikog vranca koji u znoju lice svojega jede hleb, krvlju poštrapani? Setimo se simbolike pesnikovog dolapa. Vranče, ti si bio pun snage i volje i dolap si stari okretao živo. Tešila te nada da će biti bolje. Mlad i snažan, ti si slatke snove snivo. Ti si kao i ja, na julijskoj žezi, dok žubori voda kraj tebe u viru, sanjao o sreći, nagradi i nezi, sanjao o dobrom, zasluženom miru. Pusti snovi, napred vranče, nemoj stati. Ne miriši travu, ne osjećaj vir. Nagradu za trude nebo će ti dati. Mračnu, dobru raku i večiti mir. Imajući u vidu ove i slične stihove, ali i uopšte hrišćansku dogmu o neophodnosti stradanja i vaskrsenja zarad osvajanja večnosti i zasluživanja carstva nebeskog, Postavlja se pitanje šta ostaje smrtnicima koji sumnjaju u te prostore i koji katkad požele malo radosti ovozemaljskih. Šantićevim poetskim jezikom rečeno, ostaje sano sreći, nagradi i nezili, pusti snovi. A jezikom ruskog psihologa Andreja Kurovljeva ostaje iluzija sreće, prema kojoj je autor vrlo kritičan, citiram. Pre svega treba da budemo svesni da sreća najverovatnije i nije ono što nam se čini da jeste, barem ne za nas. Iluzija sreće je samo iluzija. Kada se držite za nju, vi ste u stvari prigrlili iluziju, a ne sreću. Baš tada vaša sreća iščezava. Bićete samo bogatiji ako se odreknete iluzije, nikako siromašniji. Odreći se iluzije sreće ne znači gubitak, već dobitak. Kraj citata. I tako se u priču o trpljenju i sreći, rečima i značenjima, upliće još jedan psihološko-filozofski pojam koji smisaono, ali i prirodno, sledom emocija koje nas prožimaju i misli koje iskrsavaju, može nadovezati na prethodno isprepletene jezičke niti, a to je pojam iluzija. U savremenoj psihologiji se očigledno okretanje iluzijama umjesto realnoj spoznaji stvarnosti posmatra s neodobravanjem. Nastojeći da odgovori na pitanje postavljeno u naslovu knjige Kako promijeniti odnos prema životu, pomenuti ruski psiholog između ostalog kaže sljedeće. Iluzije su svojevrsne sistemske greške. One nas zavode s pravog puta, odvode u svijet snova, fantazija i strahova. I mi gubimo sposobnost da vidimo realnost, doživljavamo je u iskrivljenom svetlu. Ne može biti dobro u tom svijetu, u njemu je sve iluzija, čak i sreća. Konačno, Kurovljev konstatuje, ako nešto može da nas spasi od iluzija, onda je to naš rođeni zdrav razum. Ukoliko hoćemo da promenimo odnos prema životu, jedini pravi put jeste da se oslobodimo iluzija. A čitaocu koji se napajao najpre na bistrom izvoru prosvetiteljske filozofije, a potom zapljusnuo mutnom vodom egzistencijalističke književnosti i teorije apsurda, odzvanjaju u glavi mudre reči dvojice mislilaca. Volterovo pitanje: ako bismo ljudima oduzeli njihove iluzije, koje zadovoljstvo bi im onda ostalo? I Kamijev zaključak: u svetu bez iluzija čovjek je stranac. I pitamo se zašto nam moderna psihologija sugeriše posve suprotno od onoga što su lepa književnost i razna filozofska učenja štedro posejale u našoj svesti u ranoj mladosti. Odgovor se nameće u etimologiji reči iluzija, tačnije u njenom porijeklu, značenju i konotaciji koju ima u jeziku. Zavirili smo u Kleinovi Šipkin rečnik stranih reči i izraza i u okviru odrednice iluzija pronašli dva objašnjenja. Prema prvom terminološkom tumačenju, karakterističnom za sferu psihologije, iluzija je čulna obmana, varka u opažanju stvarnosti. Drugo značenje markirano je kao figurativno i to je ona realizacija koju nestručnjaci imaju na umu kada u svakodnevnoj komunikaciji upotrebe pojam iluzija. Samoobmana, zavaravanje, uobraženje, zabluda, neostvarljiv cilj. Posredi je reč romanskog porekla, latinizam, ilusio, u čijoj je osnovi latinski glagol iludere u značenju igrati se, varati. Dakle, sa etimološkog aspekta iz perspektive leksikologije i istorijske semantike, iluzija jeste varka, samoobmana, poigravanje naše svesti ili podsvesti sa nama samima. a sa stanovišta prosečnog čoveka, iluzija je nasušna potreba, san, novogodišnja želja, očekivanje, nada. Pa zar je iluzorno želeti i nadati se? Zar su od Voltera i Camusa mudri i savremeni psihoterapeuti? Nije li jednako kao Šantićev dolap snažna simbolika stihova Vaska Pope? Vrati mi moje krpice. Moje krpice od čistoga sna. Ne dajmo nikome da nam rasprši iluzije. Imamo pravo na njih. Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1433. Srbija je uvek za. Pa šta košta, da košta.
Che cos'è l'amor? Chi lo ha vinto? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? All'amaca gelata che ha perso il suo gazebo? Guai alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, chi sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susino. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Ai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattore nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò, di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Son monarca e son boemio, se
questa è la miseria, amici, tuffo con dignità darei.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević se i ovoga petka bavi jezičkim izoglosama u praindoevropskom jeziku. I ovoga jutra nastavljamo priču o indoevropskim jezičkim izoglosama. Videli smo da su jezičke izoglose predmet proučavanja dijalektologije, grane lingvistike koja utvrđuje sličnosti i razlike u različitim govorima, na osnovu čega se zatim određuju granice između tih govora, odnosno rasprostranjenost različitih govora. Rasprostranjenost govora i granice između njih ucrtavaju se u dijalektološke karte, a izoglose predstavljaju zapravo linije na dijalektološkim kartama koje povezuju mesta sa istim jezičkim osobinama. Dijalekatske podele uglavnom se odnose na zasebne jezike u okviru kojih se određuju različiti govori i njihove granice. Ipak, dijalekatska podela se može primeniti i na celokupan indoevropski prostor. Kao što već znamo, prvobitni indoevropski prostor nalazio se na teritoriji Južne Rusije. Ipak, vremenom su se praindoevropska plemena raseljavala širom Evrope i Azije, a te migracije dovele su do divergentnih jezičkih procesa, usled kojih se nekada jedinstvena praindoevropska jezička teritorija podijelila na zasebne indoevropske jezičke grane. To znači da se u istorijskoj perspektivi zasebne grane indoevropskih jezika mogu posmatrati kao dijalekti praindoevropskog jezika. Najstarija podela jedinstvenog indoevropskog prostora vezuje se za početak istorijskog perioda. Tada je indoevropski prostor bio podeljen na dva areala. Stariji areal A, koji su činili hetitski i toharski jezik, i italo-keltska grupa. I mlađi areal B, u koji su se ubrajali arijski, grčki i jermenski jezik, koji u okviru ovoga areala čine stariju podgrupu, i protogermanski i baltoslovenski, koji u okviru ovoga areala čine mlađu podgrupu. Naš prvi zadatak biće da otkrijemo najdrevnije leksičke izoglose. Leksičke izoglose između starijeg i mlađeg areala praindoevropskog jezika. Postojanje tih izoglosa dokazuje njihovo nekadašnje jezičko jedinstvo. Primjera radi, jednu leksičku izoglosu između jezika starijeg i mlađeg areala predstavljaju nazivi za vodu, odnosno pijenje. U najstarijem indoevropskom jeziku, hetitskom, korenom eku, odnosno aku, označava se glagol piti. Taj hetitski koren ste, sigurna sam, već povezali sa imenicom aqua, koja u latinskom, još jednom jeziku koji pripada starijem arealu, ima značenje voda. Srodne reči sličnog značenja pronalazimo i u nekim jezicima mlađeg areala, s tim što se u njima za značenje pijenja ustalio praindoevropski koren pi, pa se onda koren hekweh koristio u drugom, ali i dalje srodnom značenju. Tako je primjera radi u gotskom jeziku, koji pripada mlađem indoevropskom arealu, zabeležena reč ahva u značenju potok. Još jednu leksičku izoglosu koja povezuje stariji i mlađi areal čine kontinuante praindoevropskog korena hue, koje i u jezicima starijeg i u jezicima mlađeg areala imaju isto značenje – vetar. U jezicima starijeg areala nazivi za vetar dobijeni su dodavanjem nazalnog proširenja na praindoevropski koren hue. Hetitski huant, toharski want i jente, latinski ventus, velški gwint, a njima se pridružuje i jedan jezik mlađeg areala, gotski, sa svojim oblikom winds. Jezici mlađeg areala grade svoj naziv za vetar direktno od praindoevropskog korena hue, bez dodavanja nazalnog proširenja. Primera radi, u staroindijskom jeziku vetar se označava imenicom vatah, u litavskom imenicom vetra, u staroslovenskom imenicom vetr, od koje je kasnije nastala i srpska reč vetar. Slično tome, kontinuante praindoevropskog korena leg su jezicima i starijeg i mlađeg areala sačuvale blisko značenje ležanja. Tako se u hetitskom jeziku oblikom lagari označavao prezent glagola ležati, on leži. U toharskim jezicima oblicima lake i leke označava se ležaj, odnosno logor. Staroirski lige označava postelju. Na latinskom jeziku imenica lektus također označava ležaj, a isto to značenje ima i na grčkom jeziku mlađeg areala, imenica lektron. U gotskom jeziku rečju ligan označava se glagol ležati, a izlišno je isticati da je i u srpskom jeziku taj glagol poreklom od istog praindoevropskog korena. Praindoevropski koren eshr ostavio je širom praindoevropskog areala kontinuante sa značenjem krv. U starijem jezičkom arealu od tog praindoevropskog korena i sa tim značenjem zapažaju se hetitski oblik eshar, tokarski oblici isar i jasar, a u okviru mlađeg areala grčki pesnički arhaizam ear, ihor, u značenju besmrtna krv bogova, ili letonski asins. Toliko za danas, a naredne nedelje nastavit ćemo priču o indoevropskim jezičkim izoglosama. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1434. Srbija je uvek protiv. Pa šta košta, da košta.
C'est moi qui ai dit pourquoi pas. Maintenant c'est moi qui dis pourquoi. C'est moi qui étais la courageuse. Maintenant c'est moi ici la peureuse.
Lay, lay, lay.
dès que deux et deux font quatre. Je n'ai jamais vu aucune chose qui respire, qui fait comme ça. Je ne sais rien de l'amour, je ne sais rien, mon amour. Je suis amoureuse de toi.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. A prethodnih nedelja govorili smo o onom instant istraživanju koje se odnosilo na navike stanovnika Srbije u pisanju ćirilicom i latinicom. Na jednostavno pitanje da li češće pišete latinicom ili ćirilicom, ispitanici su odgovorili ovako. 47,3% reklo je da češće piše latinicom. 36,2% da češće piše ćirilicom. 16% reklo je da podjednako koristi ćirilicu i latinicu, a 0,5% nije želeo da odgovori. Ta vest privukla je kakvu takvu, makar i kratkotrajnu pažnju javnosti. Svakog čuda za tri dana dosta. Još jednom se skoro nevidljivo zatalasala žabokrečina. Još jednom je slepa žaba bućnula u mutnu vodu i otplivala. Još jednom se nije dogodilo ama baš ništa. A samo četiri dana prije vesti da 47% stanovnika Srbije češće piše latinicom, u Politici je bila objavljena još jedna vest o ćirilici, koja nije privukla baš nikakvu pažnju javnosti. Evo kako je glasila ta vest. Citiram. Učitelji traže standardizaciju bukvarskog pisma. Povodom 8. januara, Svetskog dana pismenosti, Udruženje vojvođanskih učitelja podnelo je zahtev Ministarstvu prosvete i Matici Srpskoj za konačnu standardizaciju bukvarskog pisma srpskog jezika. Vera Stojšić-Gašparovski objašnjava da je osnovni problem u tome što se u protekle dve decenije u bukvaru koji je osnovna školska knjiga za opismenjavanje, slova koje deca treba da nauče pišu različitim grafemama. U praksi, zavisno od mišljenja učitelja i roditelja, to jest da li se pridržavaju pravopisa i jednog izabranog bukvara, deca uče da pišu na različite načine. To, osim nedoumice kod dece, roditelja i učitelja, stvara i velike probleme učiteljima kada nisu istomišljenici sa autorima bukvara. Nedopustivo je i krajnje neodgovorno da još nemamo zvanično standardizovano bukvarsko pismo, kaže Stojšić Gašparovski. Pismo navedeno u pravopisu Matice Srpske od 2010. godine, tvrde učitelji, ne odgovara našoj pisanoj tradiciji niti estetici. Na ovaj problem Udruženje vojvođanskih učitelja je još od 2003. godine u više navrata skretalo pažnju kako Zavodu za izdavanje udžbenika, ostalim izdavačima, tako i Ministarstvu prosvete Srbije, Matici Srpskoj, Odboru za standardizaciju srpskog jezika, koristeći i svaki veći skup prosvetnih radnika. Savez učitelja Republike Srbije je 2004. godine na osnovu dogovora sa Ministarstvom prosvete okupio republičku radnu grupu. Dva meseca se teško radilo i na kraju su postignuti dogovori oko standardizacije bukvarskog pisma. Sve je predato ministru prosvete, podsjeća ova učiteljica, ali je nažalost i sve ostalo na tome, do danas. Udruženje vojvođanskih učitelja je i 2007. godine od Ministarstva prosvete tražilo standardizaciju, ali ništa nije urađeno. Sa punim pravom pitamo se šta se to radi sa ćirilicom. Zar u srpskom jeziku za jedan glas ne postoji samo jedno slovo za koje se zna kako izgleda? Ko ima slobodu da po svom nahođenju menja izgled slova i da onepismeni generacije dece i celu naciju? Brine li neko uopšte o opismenjavanju u srpskim školama? Kako nam se onda ovo decenijama i još dešava? Pitaju učitelji Vojvodine. Kraj citata. Šta nam je govorila ova vest? Dva veka su prošla od kako je Sava Mrkalj reformisao našu ćirilicu i od kako je Vuk Karadžić konačno uobličio našu ćirilicu prema onovremenoj ruskoj građanskoj ćirilici. Hvala imperatoru Petru Velikom, gdje čuo i ne čuo. A mi još uvek nemamo standardizovani bukvarski oblik ćiriličkih slova. Drugim rečima, i dalje ne postoji osnovni bukvarski lik ćiriličkih slova koji bi naša deca trebalo da uče kada počinju da pišu. I ko nam je kriv za to? Vatikan, komunisti, Hrvati, Nemci, Amerikanci, Tito, Marsovci. Uvek su nam krivi drugi. Nikada nismo krivi mi. Zašto mi, dokazane bundžije i inadžije, ako ni zbog čega drugog nismo napravili standardizovana bukvarska ćirilička slova za inat svim neprijateljima srpstva? Ne znam, ali pomišljam da bi se razlog mogao kriti u tome što u izradi standardizovanog bukvarskog oblika ćiriličkih slova nema ničega dovoljno slobodarskog, herojskog i nebeskog, da bi se naš slobodarski, herojski i nebeski narod prihvatio tako sitnog, beznačajnog preduzeća. Mi smo, izgleda, narod stvoren za velika, a ne za mala dela, makoliko ona važna bila. A 1435. Srbija je uvek protiv, ali nikada nije za. I ne pita šta košta.
Isso aqui este sambinha feito de uma nota só. Outras notas vão a base uma só. Está outra consequência do que acabo de dizer. Como eu inacreditável de você. Isso aqui este sambinha feito de uma nota só. Outras notas vão entrando, mas só passe uma só. Esta outra consequência que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. A na vest da učitelji traže standardizaciju bukvarskog pisma, odmah je, verovali ili ne, reagovalo ondašnje ministarstvo prosvete. Prema tekstu objavljenom u dnevnom listu Politika, ministarstvo prosvete je uputilo inicijativu Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i Odboru za standardizaciju srpskog jezika, da u okviru svojih nadležnosti pokrenu pitanje standardizacije bukvarskog pisma. A sada da pogledamo pažljivo šta se u stvari desilo. Udruženje vojvođanskih učitelja podnelo je zahtev pod 1. Ministarstvu prosvete i pod 2. Matici Srpskoj da se pokrene pitanje standardizacije bukvarskog pisma. Prvo je reagovalo Ministarstvo prosvete, pa je uputilo inicijativu pod 1. Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i pod 2. Odboru za standardizaciju srpskog jezika da u okviru svojih nadležnosti pokrenu to pitanje. Dobro je, reći će neko, makar se nešto pokrenulo. Nije dobro, biću slobodan da kažem, ništa tu nije dobro i ništa se nije pokrenulo, osim one dobro poznate srpske igre Brigo moja, pređi na drugoga. Udruženje vojvođanskih učitelja dobacilo vruć krompir Ministarstvo prosvete, a Ministarstvo prosvete je nečaseći časa vruć krompir prebacilo Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i Odboru za standardizaciju srpskog jezika. Akademija se tim povodom nije oglašavala, ali jeste Odbor za standardizaciju. Tadašnji predsjednik odbora objasnio je u izjavi za Politiku da odbor odavno ne funkcioniše. Citiram. Otkako smo izgubili našeg kolegu, sekretara odbora i vrsnog sociolingvistu Branislava Brborića, odbor se praktično nije ni sastajao, niti je donosio ikakve odluke. Ukratko, odbor je u istom stanju kao i Narodni muzej, objašnjava Klein i kaže da nema odgovor na pitanje kako nastala situacija može da se razreši. Kraj citata. Nije mi poznato da se iko drugi oglašavao povodom pomenute inicijative Udruženja vojvođanskih učitelja, a ako i jeste, siguran sam da je to oglašavanje bilo okruglo, pa na ćoše iz jednog jedinog, prostog i svima dobro poznatog razloga. Taj vruć krompir, standardizacija bukvarskog pisma, potiče sa njive srpskog jezika koja je u narodu šire poznata kao ni Davidova, ni carska, ni spahijska. Ja znam, a i vi znate, siguran sam, kako se uvek završava ta igra sa vrućim krompirom. Na kraju se krompir ohladi, nekoga negde zaturi, pa se i zaboravi kad smo se i zašto okupili i čime smo se dobacivali. A moguće nije da nije i drugačiji scenario, na primjer da se igri pridruže razni igrači drugih struka i nauka osim jezičke, pa da se napravi jedan svesrpski trust mozgova koji će rešavati, na polzu naroda srpskog, pitanje standardizacije bukvarskog pisma. Bivalo je takih okupljanja i ranije, a rezultati su se nekako uvek podvodili pod onu narodnu, gdje je mnogo babica, kilava su djeca. Uzgred, Politika je bila prenela i vest da je Savez učitelja Republike Srbije još 2004. godine, na osnovu dogovora sa tadašnjim Ministarstvom prosvete, okupio republičku radnu grupu koja se dogovorila oko standardizacije bukvarskog pisma. To bi značilo da nekakvo rešenje već postoji, pa se postavlja pitanje zašto niko o tome nije obavestio ondašnje Ministarstvo prosvete, nego je ono iznova uputilo inicijativu Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i Odboru za standardizaciju srpskog jezika da ponovo pokrenu pitanje koje je već pokrenuto i rešeno. Možda zato što kod nas svi vole da se igraju one igre Kolariću, Paniću, pletemo se samiću, sami sebe rasplićemo, sami sebe zaplićemo. Igre bez kraja i konca, a onda su nam krivi svi drugi. A 1436. Srbija pokušavala je sirota da odmeri argumente za i protiv, ali su se zaovi i protivi toliko izmešali da je na kraju odustala.
Listen to the stories, some there's something you gotta know. Your spirit's gonna find for sure and you're sitting low. Now listen with the borders open and don't ask me why. You'll hear why I'm lonely, just me, myself and sky. I don't need no carriages.
Spread my wings. speak tight and try to learn. You got a world in hand, my son, just don't betray your soul.
Ovoga jutra za vas su pisali Ana Kovačević, Vlado Đukanović i Jovana Jovanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Ivanu Đorđević, ovo je bio Put u reči u petak, 17. januara 2020. godine. Ja sam Jovana Jovanović i odoh sada na čist vazduh da razbistrim malo misli. Samo da kroz ovu maglu pogodim put do čistog vazduha.